Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Efirdə xəbərlər proqramında verilişi biz aparırıq. Lüviyyə Səzadə
və İlkin Məmmədov. Bu həftə Bakıda hava az buludlu, yağmursuz keçəcək, cənub küləyi əsəcək. Həftə boyu temperatur 33-38 dərəcə arasında dəyişəcək.
Həftə boyu rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək, 25-30 dərəcə isti olacaq.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz, deyir yenə xəbər ətəlsizə və bu saat olan xəbərlərimiz nədir, indi onu biləcəksiniz. Bugün Tacikistan Prezidenti İmam Əli Rəhmanın Bakıya rəsmi səfəri başlayır.
Əfqanistanın hökumət rəsmisi deyir ki, iki Qariyalı qadın girovu bugün azadlığa buraxa bilər.
Pakistan Prezidenti Pərviz Müşərrəf Əfqanistan və Pakistanın terrorizm və ekstremizmə qarşı vahid cəbhə açmalı olduğunu bildirir.
Və xəbərlərdən sonra Azərbaycan gəncləri Avropalı həmyaşlarından nə ilə fərqlənirlər? Bu barədə söhbətimiz olacaq. Dağın dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Bugün Tacikistan Prezidenti İmam Əli Rəhmanın Bakıya rəsmi səfəri başlayır. Tacikistan Dövlət Başçısı Mətbuat Xidmətinin məlumatına görə səfər zamanı Prezidenti geniş tərkibli hökumət nümayəndə heyətində müşayiət eləyəcək və iki ölkə arasında vergilər, təhsil, rabitə, ədliyyə və başqa sahələrə həyat edən 9 sənədin imzalanması gözlənilir. İmam Əli Rəhman Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə yanaşı baş nazir və parlamentin spikeri ilə də görüşəcək. Azərbaycan yüksək iqtisadi göstəricilərin nəzərə alanda biz Tacikistanda həyata keçirilən istehsal iqtisadi layihələrə Azərbaycandan investisiya axınını nəzərdə tuturuq. Tacikistan Prezidenti İmam Əli Rəhman Azərbaycana rəsmi səfərindən öncə Trendə müsahibəsində belə deyib. O, iki ölkə arasında əməkdaşlığın yaxşı perspektivləri olduğunu vurğulayıb. 2007-ci ilin martın 15-də və 16-sında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də Tacikistana rəsmi səfərdə olmuşdu.
İraqın başnaziri İraqdakı bütün siyasi qruplaşmaları bir araya gəlməyə çağırıb. Başnazir Nuri Əl-Maliki siyasi və dini görüşlərinin asılı olmadan İraqdakı bütün siyasi fraksiyaların rəhbərlərini müzakirəyə dəvət edib. Malikinin rəhbərlik elədiyi, şiələrin çoxluq təşkil elədiyi kabinet sünni ərəb blokunun koalisiyasından geri çəkilməsindən sonra böhranla üzləşib. Nuri Əl-Maliki deyib ki, tərəflərin toplantısı ya bugün ya da sabah keçirilə bilər.
Bu arada İraqdakı Amerika hərbçiləri bildiriblər ki, həftə sonu İraqda daha 5 Amerikalı əskər həlak olub. Bununla da 2003-cü ilin martından İraqa müdaxilədən bu yana həlak olan Amerika hərbçilərinin sayı 3690-ı keçib.
Əfqanistanla Pakistan terrorizm və ekstremizmə qarşı bir yerdə mübarizə aparsınlar. Pakistanın prezidenti Pərviz Müşərrəf belə deyib. O, bu bəyanatı Əfqanistan və Pakistandan olan 700-dən çox tayfa başçısının qatıldığı sülh qurultayının rəsmi açılış mərasimində bildirib. Müşərrəf deyib ki, Pakistan və Əfqanistan terrorçuluğun qismən qaranlıq forması ilə üz-üzədilər və Taliban yaraqlıları Pakistanda dəstək alırlar. Sonra Əfqanistana da keçirlər.
Əfqanistanın Qəjni vilayətinin qubernatoru deyib ki, iki Koreyalı qadın girov bugün azadlığa buraxıla bilər. Qubernator Miracuddin Patdanın sözlərinə görə Koreyalıları girovda saxlayan Taliban yaraqları bununla bağlı söz veriblər. Dünən bütün gün ərzində Taliban xəstələndiyi bildirən iki Koreyalı qadını girovdan azad edilməsi ilə bağlı bir-birini təksib edən xəbərlər yayılmışdı və qubernator məhz bu xəbərlərdən sonra iki qadının azad olmasına bağlı söz verildiyini açıqlayıb. Hələ ki Taliban yaraqları xəbəri təsdiqləməyiblər. İyulun 19-da Taliban yaraqları 23 Cənubi Koreyalı könüllü işçisini girov götürmüşdü. Onların çoxu qadınlar idi. Bir neçə gün sonra girovların yerinə həbsdəki yaraqları azad edilmək tələbi irəli sürən Taliban bu baş verməyincə iki girovu güllələmişdi. Hələ ki girovların azad olunması üçün Koreya rəsmiləri, Əfqan hökuməti və Taliban arasındakı təmaslar da davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Kosovanın statusu ilə bağlı danışıqlarda vilayətin bölünməsi məsələsi də gündəmdədir. Bunu Avropa Birliyinin Kosova ilə bağlı danışıqlar aparan nümayəndə heyətinin rəhbəri Wolfgang Ischinger deyib. Avropa Birliyinin nümayəndələri Priştinada Amerika və Rusiyalı vasitəçilərlə bir yerdə danışıqlar aparıblar. Reuters-ın məlumatına görə elə bundan əvvəl də Avropa Birliyi Kosovanın bölünməsinə qarşı çıxırdı ki, bu sonrakı regional konfliktlər üçün potensial təhlükədir. Bu bölünmə nəticəsində serblərin çoxluq təşkil elədiyi Şimali Kosova Serbiyanın tərkibində qala bilər. Kosovanın qalan hissəsi isə müstəqil ola bilər. Kosovadakı albanlar müstəqillik, Kosovadakı serblər isə Serbiyanın tərkibində qalmağın tərəfindədirlər.
Amerikada kilsədəki atışmada 3 nəfər həlak olub, bir neçə nəfər yaralanıb. Hadisə dünən baş verib Missouridəki kilsədə. Atışma baş verən vaxt kilsədə 50 nəfər ibadət edirmiş. Atəş açan silahlı şəxs sonradan polisə təslim olub. Hadisənin motivləri haqqında hələ heç nə deyilmir.
Və Kuba lideri Fidel Castro'nun bugün 81 yaşı tamam olur. Amma məlumatlara görə Kuba Komünist Partiyasının rəsmiləri hər iki bu münasibətlə bağlı heç bir rəsmi təntənəli mərasim keçirməyi nəzərdə tutmayıblar. Fidel Castro'nun özü 2006-cı ilin iyulundan xəstədir. Səlahiyyətlərini qardaşına verib, indiyə qədər o vaxtdan bəri ictimaiyyət arasında görsənməyib. Kuba rəsmiləri Fidel Castro'nun hələ müalicədən sonraki bərpa prosesini keçdiyini deyirlər.
Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan xəbərləri idi, amma xəbər ətər davam edəcək. Bir şey də xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun səhər verişinə xəbər ətərə saat 8-dən 9-a kimi hər səhər AM 1530 və 1296 tezliklərində Azərbaycan hər yerindən orta dalğada da qulaq asa bilərsiniz. Bu xəbər ətərə isə 101.7 FM-də Bakıda və internet üzərindən dünyanın hər yerindən azadlıqradiosu.saytında da dinləyə biləcəksiniz. Xəbər ətər az sonra davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bu xəbər ətəri də qaçırmayın. Birazdan biləcəksiniz ki, Azərbaycanlı gənc Avropalı həmyaşından nə ilə fərqlənir? Bununla bağlı qonağımız olacaq Azərbaycan Gənclər Platformasının rəhbəri Anar Qafarlı. Dünən bütün dünyada Gənclər Günü kimi qeyd olunurdu.
İndilik isə həm gənclər, həm də yaşlıları maraqlandıran bir şeydən danışacaq. Çünki keçən il Azərbaycanda yol qəzalarında təxminən 1000 nəfər həlak olub və onların yarısı piyadalardır. Bunu Dövlət Yol Polisi İdarəsi deyir. Keçə həftə sonu avtomobil qəzasında da 10 nəfər dünyasını dəyişib. Səbəbi nədir? Yol qəzalarının sayı niyə artır? Həmkarım Kəbiran Dilavəri maraqlanıb bu sualla və bunu küçədə maşınların sıxlığından yolu keçə bilməyən piyadadan da soruşub.
İndi çox pis, bərbat vəziyyətdədir. Hər dəqiqə burada ölüm təhlükəsi var.
Şəhərin mərkəzində sağa-sola şütüyən maşınların arasında qalmış bu piyada hardan necə keçəcəyini bilmirdi. Təkcə həftə sonu Azərbaycanda yol qəzalarında ondan artıq adam ölüb. Dövlət Yol Polisi İdarəsində deyirlər ki, son vaxtlarda ölkə ərazisində yol qəzalarının sayı çoxalıb. Son 6-7 ayda 600-ə yaxın piyada vurulub. Onlardan 400-dən çoxu ölüb. Yol qəzaları daha çox piyadaların vurulması ilə nəticələnir. Səbəblər haqqında müxtəlif fikirlər var. 70 yaşlı Mədət Qasımov isə bu səbəbi göstərir.
O vaxt 50 il bundan qabaq, 40 il bundan qabaq sürücü 6 ay gedib oxuyurdu. Amma indi o məktəb yoxdur. O məktəb cəmi bir aydır. Bir aya sürücü ola bilməz.
Dövlət Yol Polisi İdarəsində də mədəd kişinin fikri ilə razıdırlar. İdarənin şöbə müdiri Ərastun Məcidli yol qəzalarında daha çox piyadaların vurulduğunu deyir.
Piyadalarla bağlı hadisələr respublikada baş verən ümumi hadisələrin 46-47%-ni, Bakı şəhərində isə 56-57%-ni təşkil edir. Ötən il yol nəqliyyat hadisələrində respublikada həlak olan 1027 nəfərdən 407-si avtomobillərin təkərləri altında qalır. Xəlaç olub. Sürücülərin piyadalar üçün nəzərdə tutulan piyada kesitlərinin üzərində dayanması. Bu yol aracılarında ən çox təsadüf olunur. Stop xəttinin kesilməsi. Sağa-sola dönərkən yolun hərəkət hissəsində olan piyadaya yol verilməməsi, yolu müəyyən olunmayan yerdən keçən piyadanın güzəştə gedilməməsi.
Sürücülər özlərinin məsuliyyətli olmalı olduqlarını deyirlər, ancaq piyadaları da günahsız saymırlar.
Sizə şofer mədəniyyəti də azdır, məsəl üçün gözləmə, etik qaydalarında. Piyadalarda da var. Piyadalar belə ödənir. Cuba belə keçməlidir. Baxın, bura bax. İstədiyi kimi keçir.
Piyadalarsa çox vaxt sürücülər qınayırlar.
Xarici ölkələrdə piyada yola çıxarsa maşın saxlayır. Biz də basım keçirək.
Yol işarələrinin, svetoforlarının olmaması, piyada keçidlərinin azlığı yol qəzalarını artıran səbəblər kimi göstərilir. Dövlət Yol Polisi İdarəsində deyirlər ki, bu sarıdan problemlər çoxdur, xüsusilə bölgələrdə. Onda deyirlər ki, bununla bağlı hər şeyi yol polisinin boynuna qoymaq da düz deyil. Çünki bu həm də başqa dövlət strukturlarının da işidir.
Kəbiran Dilavəri idi bu və indi də söz verdiyimiz kimi gəncləri maraqlandıran bir məsələdən danışacağıq.
Dünən bütün dünyada avqustun 12-si Gənclər Günü kimi qeyd olundu. Bizim də söhbətimiz bu mövzuda olacaq. Qonağımız Orxan Qafarlıdır, Azərbaycan Gənclər Platformasının rəhbəri. Orxan Qafarının rəhbərliyi elədiyi təşkilat artıq bir neçə aydır ki, hər həftə Azərbaycan rayonlarında olur, gənclərlə görüşür, dinləmələr, mühazirələr keçirir. Xoş gəlmisiniz Orxan bəy.
Çox sağ olun. Mən də sizə salam deyirəm.
Orxan bəy, birinci bundan başlayaq ki, siz monitorinqlər keçirirsiniz, bölgələrdə olursunuz. Nədir Azərbaycan gəncinin bir nömrəli problemi?
Mən deməzdim ki, bir nömrəli problemlər var. Bu təhsildir, bu təhsilə biganə yanaşmadır. gəncə arasında dövlətçiliyin, ölkənin gələcəyinə biganə yanaşmanın, yəni əsas aparıcı problemlər bunlardır.
Nədir o biganəliyin səbəbi? Çox deyirlər bu məsələni ki, gənclər biganədir, adətən qınıyırlar gənclər.
Çünki gənclər özləri öz həyatlarında, öz gələcəklərində stimul verici əlamətlər görmürlər öz gələcəkləri üçün. Yəni bu onların biganəçiliyi də gətirib çıxardır. Regionlarda isə bu təhsilin olmamağı, düşüncə tərzinin çox aşağıda geridə olmağı, hətta bəzi rayonlarda indi gənclər hətta 18-ci, 19-cu əsr düşüncə tərzinə, yəni rastlaşırsan orada, Cəlil Məmməd Quluzadənin kitablarına geçsin, həmənki insanları görə bilərsən orada.
Məsələn? Məsələn, yəni, düşüncə tərzi nədir? Mənim aralım.
Yəni, baxışları, dünyaya baxışları, həyata baxışları, yəni məktəbi qutarıb, universitetə qəbulu fikirləşməmək, mən tez hərbi xidmətdən gedim, gəlim, evlənim, gedim Rusiyada və ya hansısa bir ölkədə pul qazanım və ya Bakıya tez gəlim, burada bir iş tapım özümə, bir fəhləlik edim, pul qazanım, evə pul gətirim. Yalnız bunları düşünürlər. Bu isə bizi çox sıxır. Çünki regionlarda olan, regionların mərkəzlərinə getdiyi də 3-4 nəfər tapırsan ki, səninlə söhbət edə biləsi, yəni o şəhərdə oxuyub gəlib, bəlkə ona görə bilir.
Orxan bəy, azərbaycanlı gənc Avropalı həm yaşından nə ilə fərqlənir?
Azərbaycanlı gənc Avropalılar belə deyək, düşüncə əsas düşüncə tərzidir. Savadsızlığın olmağıdır. Yəni bir gün gənclər arasında çox az rast gəlmək olur ki, bir neçə dil. Məsəl üçün Estoniya, Pribaltika ölkələrində artıq gənclər 3 dilə sahibdirlər. Məsəl üçün Ukraynada biz olanda gənclər artıq 2 dildə sərbəst danışırlar. Rus, ingilis və öz dillərini, yəni üçüncü mən demədim. Amma Azərbaycan gəncində buna rast gəlmək olmur. Əvvəllər rus dili var idi, artıq bu da yoxa çıxıb. Yəni yalnız öz dillərində.
Bu bölgə ölkələrində necə? Tutaq regionda, Cənubi Qafqazda.
Cənubi Qafqazda, ümumi Cənubi Qafqaza götürdükdə Gürcüstan Azərbaycan gənclərini qabaqlayır. Yəni bu bir, yəni Azərbaycan Gürcüstandan sonra gəlir. Yəni gürcülər Avropaya təhsil almağa daha çox can atırlar. Avropa universitetlərində master yapırlar, yəni buna magistratura deyirlər. Yəni özü bitirdikdə yerli universitetlərini Avropada doktorluğu edirlər, magistrlar edirlər və ölkəyə geri qayıtdıqda QHT sektorunda və şirkətlərdə, dövlət işlərində daha çox gənclər cəlb olunur. Və onunla da istər-istəməz ölkə daxilində də düşüncə tərzi, yəni o bir sistemdir, bir hakimiyyət bir sistemdir. Yəni onun içərisində artıq başlayır bu və televiziyada, radioda yəni daha çox Avropa sayağı verilişlərinin aparılması, elmi tədqiqat verilişlərinin olmağı, gənclərin QHT sektorudur, gənclərin təhsilinlə bağlı fikirlərin öyrənilməsi, daha çox gənclər yer ayılır. Onun görə də Gürcüstan bizi qabaqlayır. Ermənistan axırıncı yerdə gedir. Amma biz qorxuruq ki, yəni bu belə getsə biz Ermənistanla bir sıraya düşə bilərik, amma Azərbaycan Ermənistandan qabaqdadır.
Dünya bir yana, belə deyə qonşular bir yana, Azərbaycanın içində bölgələr üzrə hansı bölgəni məsələn demək olar ki, onların gəncləri daha aktivdir, daha Avropaya yaxındır düşüncə tərzi ilə belə bir şey var mı?
Bu daha çox Gəncədə hiss olunur. Yəni gənclərinin içərisində biraz aktivliyi vardır. Minyeçevirdə vardır bu, bizi çox sevindirir bu. Amma məsəl üçün başqa rayonları götürdükdə Lənkəranda və ya Qubada, yəni o tərəf şimal regionlarında bu biraz az zəif olunur. Əsasən gənclər belə deyək, məsəl üçün şimal rayonunda daha çox cənub rayonlarında daha çox dini meyilli hiss olunur. Gəncənin özündə bu meyillik vardır, amma cənuba baxanda azdır. Şimalda isə ayrı bir dini meyilli hiss olunur. Yəni gənc savadsız olduqda istər-istəməz düşür bu təsirlərin.
Bax, indi mən onu soruşmaq istəyirdim. Bundan əvvəl bir müddət əvvəl bizim efirimizin qonaqlarından da eşitmişdik bunu. Dini komitənin keçmiş sədri bizə demişdi ki, gənclər misioner təşkilatların təsirinin altına düşürlər. Görürsünüzmü belə bir şey?
Bəli, bu vardır. Yəni, bir gün Azərbaycanda olan sektorlara da geçək, onlar manastırlara da geçək, hər yana geçək. Burada daha çox Azərbaycan gənclərinə rast gəlmək olur. Yəni, bunun da əsas səbəbi, aparıcı səbəbi gənclər arasında təhsilin olmamalıdır və təhsilə biganə yanaşmalarıdır. Yəni, bu onları gətirib birbaşa buna çıxardır. Amma bunun, yəni, çözüm yolu da vardır. Yəni, gəncləri savadlandırmaq, televiziya vasitəsindən, radio vasitəsindən xüsusi verilişlər hazırlanmaq, qəzetlər çaplar olmalıdır. Amma bunlar görülmür. Bu səbəbdən gənclərdə bu meyillik vardır və bu davam edir. Bu ən qorxulusu odur ki, bunların kök salmalıdır. Yəni bu mədəniyyətlərin burada, bu hər bir sektor özünə mədəniyyət gətirir və bu gənclər ən birinci gənclər əhatə edir. Sonra isə bu başlayır kök salmağa. Kök saldıqdan sonra isə artıq sərbəst olur və artıq rahat olur. Çünki artıq kökü vardır.
Bu belə deyə də din məsələsi biraz vicdan və dini etiqad azadlığı var deyə onu yəni belediyede pis bir niyet kimi saymayaq herhalde, ama bir şey sual vereceğim ki, başka şeyler var ki devlet de istiyor. Mesela bölgelerde de istiyorlar ki gençler o işlere kurşanmasınlar. Mesela narkotiklere götüre başka işlerle, kanunsuz kaçamalsılık filan filan. İndi hükümet bundan ötürü idmana marağı artırır. Yani siz de bu gənclərin əksəriyyətini belə deyək də idmana həvəsləndirməklə onların bütün problemlərini həll eləmək olur mu?
Mən sizin sualınıza cavab verəcəm, sonra bir əlavə edəcəm. Ümumiyyətlə idman elə bir sahədir ki, insan gərək yəni şəxsi sərbəst seçimi olsun. İnsan idmana getdikdən sonra o demək deyil ki, o təhsildə artıq təhsillə məşğul olmamalı. Amma çox təəssüf ki, bizdə bu belədir. Yəni idmançılarımızın vəziyyəti təhsillə bağlı çox zəifdir. Yəni onlar ümumiyyətlə bizim universitetlərdə Sovet dövründən qalmış və məktəblərdə qalmış bir xəstəlik vardır ki, insan əgər sertifikatlar alırsa, diplomlar alırsa, onu imtahanlardan azad etmək lazımdır. Onun bütün qiymətləri yazılmalıdır. O dərsi gəlməyə də bilər. Yəni bu gün də bu var və həmin idmançılar istər-istəmə təhsildən kənarda qalırlar. Yalnız başları idmana qatılır və bu savadsızlığa gətirib çıxardır. Regionlarda da bu hiss olunur, amma regionlarda bizi ən çox təsirləndirən ən önəmli budur ki, regionlarda tikilmiş turizm kompleksləri ki vardır. Həmin komplekslər regionda yaşayan gəncləri, məsələn Şamaxıda, bu Şamaxıda, Qubada rast gəlmək olur ki, gənclər həmin turizm obyektlərində xidmətçi rolunda. Yəni bir ofisant deyə. Gənclər əksəriyyəti bu sahəyə yönəlirlər. Və bu istərsəmiz gənc o yaşda əgər pul qazanmağa gedirsə və istəsəm o təhsili artıq maraq vermir. Yəni artıq bu pulu görürsə və pul dalıcan gedir, maliyyə dalıcan gedir.
Orxan bəy, söhbətimizi davam elətdirərik. Burada verilişimiz yerdə əsas xəbərləri xatırlayaq sonra.
Bugün Tacikistan Prezidenti İmam Əli Rahmanın Bakıya rəsmi səfəri başlayır. Səfər zamanı iki ölkə arasında vergilər, təhsil, rabitə, ədliyyə sahələrini əhatə edən 9 sənədin imzalanması gözlənilir.
Taliblər iki Koreyalı qadın girovu bugün azadlığa buraxa bilərlər. Əfqanistanın Qəjni vilayətinin qubernatoru deyib ki, Taliban yaraqlıları buna rədd veriblər.
Pakistan Prezidenti Pərviz Müşərrəf Əfqanistan və Pakistanın terrorizm və ekstremizmə qarşı vahid cəhdə açmalı olduğunu bildirir.
İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki çağırıb ki, İraqdakı bütün siyasi qruplaşmalar fikir ayrılıqlarına son qoymaq üçün bir araya gəlsinlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir də səhvəniz xeyir olsun. Bakı vaxtından ona artıq 17 dəqiqə işləyir. Qonağımız var, Xəbər Ətərin qonağı. Azərbaycan Gənclər Platformasının rəhbəri Orxan Qafarlıdır. Dünən bütün dünyada Gənclər Günü kimi qeyd olunur. Bizdə söhbətimiz bu barədədir ki, Azərbaycan gəncliyinin əsas problemləri bugün nədir?
Orxan bəy, xəbərlərdən öncə belə deyək, gənclərin problemlərindən danışdıq. Siz pul qazanmaq məsələsinə toxundunuz ki, təhsilə marağı azaldır. Amma bir şey deyək də, bu dəqiqə Azərbaycanda reallıqlardan çıxış edək. Gənclər öz xoşuna belə deyək də pul qazanmağa getmirlər. Yəni pulları olsa qazanmağa getməzlər, belə deyək. Amma Azərbaycan gənci bugünkü reallıqda uğur qazanmaq üçün hansı yolları var? Məsələn, idmandan danışdıq, belə deyək də bu. Uğur qazanmaq üçün ən qısa yol hansıdır?
Mən hesab edirəm ki, ilk öncə onlar təhsilə önəm verməlidirlər və məktəbi bitirdikdən sonra bilməlidirlər ki, bunlar universitetə daxil olurlar təhsillə məşğul olmağa, yoxsa universitetə daxil olurlar sadəcə olaraq universitetin diplomu olsun. Ən önəmli budur ki, mənim üçün bugün gənc o məktəbi bitirdikdən sonra, 11 illiyi bitirdikdən sonra universitetə nə üçün girdiyini oturub fikirləşsin. Bəlkə onun İqtisad Universitetində oxumağı yox, Bakı Dövlət Hüququnda oxumağı yox, mühəndis olmaq lazımdır. Və düşünsün əvvəlcədən, yəni beynəlxalq sadə münasibətlərin diplomunu bitirib mühəndis işləmək lazım deyir məsələn üçün.
Yox, siz məni biraz başa düşürsünüz. Yəni bir reallıqdan çıxış eləyək. Bugün gənc, mən məktəbi qurtarmışam. Mən məktəbi qurtarmışam, belə deyək də. İndi mənim hansı seçimlərim var ki, mən ondan uğura daha çox nail olaram. Uğur da istərsəniz belə qəbul edək də. Uğur da odur ki, ya indi, yaxın gələcəkdə ya da sonrakı perspektivdə yaxşı pul qazanmaq və özünə güngüzaran düzəltmək. Yəni istərsəm, çünki təhsil də buna xidmət edir. Onu öyrə deyirəm, bundan ötürü hansı seçimləri var gəncin?
Bugün hansı seçimləri var? Yəni mən axı söhbətin əvvəlində dedim ki, stimul verici əlamətlər azdır. Yəni bu əsas ki verir ki, gənclərin arasında təhsilə önəm verməməyə, gələcəyə haqqında fərqli düşünməyə. Yəni Avropa gənci əsas bizə ayıran budur ki, bizim stimul vericilərimiz yoxdur. Yəni o kiçik sahibkar olmağa can atır, amma kiçik sahibkar olur və ancaq kiçik sahibkar kimi qalır, orta sahibkara çevrilə bilmir.
Aha, Orxan bəy, amma dövlətin gənclərlə bağlı xüsusi siyasəti var, hətta bu ili 2007-ci ili gənclər elan ediblər. Bizim Azərbaycanda bir nazirlik də var, xüsusi gənclərin adı ilə bağlı.
Gənclər və idman nazirliyi.
Bəli, xüsusi gənclərlə bağlı dövlət siyasəti yerinə getirir. Siz qeyri-hökumət təşkilatı kimi hökumətin gənclər siyasətini necə qiymətləndirirsiniz?
Hər tərəf, yəni bunu qiymətləndirdikdə paytaxtda və regionlarda, yəni ayrı bir baxış var burada. Paytaxtda Bakıda məsəl üçün İdman və Gənclər Nazirliyi fərqli-fərqli layihələri olur və gəncləri həmin layihələrə cəlb edirlər. Və mən hesab edirəm ki, bu yetmir. Yəni acı bir layihələr keçirməklə QHT sektorunda gənclərə layihə kiçik qrantlar verməklə onları belə deyək də problemləri bitmir bununla. Yəni gənclərlə bağlı xüsusi layihələr işlənməlidir. Gənclərin sahibkarlığa biznes planların hazırlanmasına cəlb etmək lazımdır. Yəni xüsusi bir stimul verici verilişlər olmalıdır. Stimul verici necə deyim sizə, bir
tədbirlər
planı olmalıdır. Amma bu hiss olunmur. Regionlara qaldıqda isə mən açıq deyim sizə, bir-iki regionu çıxmaq şərtində, yəni əsas Gəncədir Azərbaycandan sonra. Yəni başqa yerlərdə mən ümumiyyətlə Gəncənin hansı proyekti? Məsəl üçün, misal gətirim, Oğuz rayonu mən getdikdə, orada QHT sektorundan tanış olduqda, onlar heç layihə yazılmasını bilmirdilər, necə yazılır layihə. Sadəcə o dedilər ki, bizim Oğuzda təşkilatımızlar.
Təşəkkür edirik Orxan bəy, hər halda fəaliyyətinizə də uğurlar sizə. Nəsə əlavə eləmək istəyirsiniz?
Mən də Gənclərin bayramını təbrik etmək istəyirdim. Bir də sizə də təşəkkür edirəm.
Sağ olun, biz sizə təşəkkür edirik. Biz də gəncləri təbrik edirik bir gün gec olsa da. Xəbər ətərsə davam edəcək. Qonağımızı təqdim edeyim. Bir də Azərbaycan Gənclər Platformasının rəhbəri Orxan Qafarlı idi qonağımız. Birazdan qəzetlərin icmalını eşidə biləcəksiniz. Dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verir? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcliklər.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. 101.7 FM-də xəbər ətər verişinə qulaq asırsınız. Xatırladaq ki, 8-dən 9-a kimi bizim bu xəbər ətər verişinə Azərbaycanın hər yerindən orta dalğada da qulaq asa bilər. Sayın 1530 və 1296 təzyiqlərində və hər zaman Azadlıq Radiosuna internetdə azadlıqradiosu.az saytında da həm canlı, həm də sonradan tələbdən qulaq asma olar. Bugünkü səhər qəzetləri nədən yazırlar?
Səhər qəzetləri, deməli, dünən bazar günü alıb qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. Ona görə də əlimizdə olan qəzetlərdən sizə çatdıracağıq. Azərbaycanın avtomobil bazarında nə baş verir? Bununla bağlı Azadlıq qəzeti bir araşdırma aparıb.
Yeni Saat qəzeti Amerika Azərbaycanda məxfi əməliyyatlar keçirir iddia eləyir. Və eyni qəzetdə bir şey də var ki, dünən Nardaran sakini güllənənib və Bakıdakı Yahudi qəbristanlığında zibil basıb.
İndi də qəzetlərin icmalı biraz ətrafla.
Nardaran sakini gülləndə Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Bakının Sabunçu rayonu ərazisində Nardaran kəndində odlu silahdan istifadə edilməklə cinayət hadisəsi baş verib və rayon polis idarəsindən verilən məlumata görə tapancadan açılan atəş nəticəsində kənd sakini Musa Cəllov ağır yaralanıb və cinayətkar hadisə yerindən qaçıb. Olay yerinə gələn 14-cü polis bölməsinin əməkdaşları güllə yarası alan 34 yaşlı Cəllovu xəstəxanaya çatdırıblar. Xəstəxanadan verilən məlumata deyilir ki, o hazırda reanimasiyadadır və həkimlərin ciddi nəzarəti altındadır. İnsidentlə bağlı qəzet öyrənəndə məlum olub ki, mübahisə baş verir və mübahisə zəmində qışıran qarşı durma zamanı Cəlilov qarın və bud nahiyəsindən güllə yarası alıb, faktla bağlı cinayət işi açılsa da hələ ki, olayın motivləri bilinmir.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Azərbaycana gətirilən avtomobillərdən rüşvət alırlar, hər avtomobildən 500 manat mənimsəyirlər. Bu bizneslə məşğul olanların ilk problemi Azərbaycan ərazisinə girən kimi başlayır, sərhədçilər deməli, sərhədçiləri yola vermək lazım gəlir. Gömrükçülər heç bir qanunda yazılmadığı halda Azərbaycana sürərək maşın gətirən şəxslərdən 30-50 dollar arası pul alırlar. Birinci instansiyada maşının qiymətləndirilməsi aparır. Bu instansiya keçəndən sonra xəzinəyə həmin məbləğ ödənilməlidir. Bu zaman hər bir sürücüdən əlavə olaraq 300-500 manat vəsait alırlar. Məsələn, əgər idxalçıya xəzinəyə 5000 manat keçirilməli olduğu deyilirsə, ona rəsmən verilən sənəddə bu rəqəm 4600-4700 manat olur. Qəzet belə bir ifadə işlədib, Zerkalinin nömrə istəyənlər 700 min manat tərləməlidirlər. Azadlıq qəzetinin araşdırmasıdır. Bu qarşı tərəfin mövqeyini ala bilməyib, ona görə də bazar günü 6 bazar olduğundan, ona görə də qəzet söz verir ki, mövzuya qayıdacaq.
Yeni Müsavət qəzeti isə deyilir ki, Amerika Azərbaycanda məxfi əməliyyatlar keçirir və muzların əli ilə reallaşdırır. Qəzet yazır ki, Amerikada muzların vasitəsilə dünyanın bir çox ölkələrində Azərbaycan, Özbəkistan, İraq və Əfqanistanda gizli əməliyyatlar həyata keçirir və bu haqda Amerikada çapdan çıxan iki yeni kitabda yazılıb. Kitablar haqqında məlumatı Sunday Gazette Mail nəşri yayıb, onlardan birinin müəllifi Amerikanın özəl hərbi şirkətlərindən birində muzda olaraq çalışan Jeremy Skyle-dir. O biri kitab isə digər Blackwater və Halliburton kimi şirkətlərin padratçıları milyardlarla dollarlıq müqavilələr verir. Bu kitabda qeyd olunur. Digər bir kitab da öldürmək üçün lisensiya adlanır. Bunu isə Robert Pelton yazıb. Hər iki kitabda iddia olunur ki, Amerikadakı həmin Blackwater və Halliburton kimi şirkətlər Amerika büdcəsindən İraq, Əfqanistan, Özbəkistan və Azərbaycan kimi ölkələrdə olduqca məxfi əməliyyatlar maliyyələşdirmək üçün milyonlarla dollar alırlar və özəl qüvvələr, muzlular Amerikanın dünyada zəifləməkdə olan imperiyasını qorumağa xidmət edirlər. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazırdı, Amerikada çıxan iki kitaba istinadən.
ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklos Şaraş de Bakıya gələcək, Azərbaycana gələcək oktyabrda. ATƏT bu ilin oktyabrında Tiflisdə Cənubi Qafqazda Kivin özünü tənzimləməsi mövzusunda regional konferans keçirəcək. Miklos Şaraş de həmin vaxt Azərbaycana gələcək. Şaraş de Azərbaycan hakimiyyətini tənqid edir Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyəti ilə bağlı.
Bakıda Yahudi qəbristanlığını zibil basıb və Yahudi icması təmizliyə aparmaq üçün 15 min dollara ehtiyacı olduğunu bildirir. Yeni Müsavət qəzeti yazır ki, bu haqda Yahudi Xəbərləri Agentliyi məlumat yayıb və Dağ Yahudiləri icmasının son toplantısında bu xəbərin məlumatın müzakirə olunduğu bildirilir və deyilir ki, 97-ci ildə Heydər Əliyevə müraciət edilənlər sonra Yahudi qəbirlərinin dağıdılması hallarına son qoyulmuşdu və qəbristanlı mühafizə altına alınmışdı, amma son vaxtları yenidə oranı zibil basıb və söhbət burada tikinti qalıqlarından, tikinti materiallarının qalıqlarından gedir və qəbristanlığın administrasiyasından Yahudi icmasına bildiriblər ki, bu zibilin daşınması üçün işçi qüvvəsinə 15 min dollar lazımdır və icma da indi buna görə hakimiyyət orqanlarına bu işə kömək etmək haqqında müraciət eləyib.
Qəzetlərin icmalı bu qədər, biz ona görə ancaq bu qəzetlər verdik ki, dünən bazar günü olub qəzetlər işləməyiblər, əlimizdə nə var idisə onları çatdırdıq sizə. Sər-sər həmsöhbətiniz biz İlviyə Səddadə
və İlki Məmmədov xəbər etsə davam edəcək.
Bizdən ayrılmasanız biləcəksiniz ki, alimlər mikrofonun təzə funksiyasını tapıblar.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbərdar verişi davam edir. İndi kimi Azərbaycanda mina partlaması nəticəsində 2000-ə yaxın adam şikəst olub. Bunu Azərbaycanın ərazilərinin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyi deyir.
Agentliyin məlumatına görə 350-yə qədər adam mina partlamasına görə həlak olub. Ayağını yerə ürəklə basmaq başqa münaqişəli ölkələr kimi Azərbaycanda da problemdir. Azərbaycanda da min axtaranların problemləri var, vəsait problemi, deməli, vəsaitlərin çatışmaması məsələsi. Amma alimlər sərfəli bir yol tapıblar, min axtarmağın təzə yolunu tapıblar. Bu barədə Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Atlantada yerləşən institutun baş tədqiqatçı mühəndisləri Greg Larson və James Martin öyrəniblər ki, radardan bir xeyli ucuz olmağından başqa, mikrofon habelə daha geniş sahəni əhatə etməyinə görə əlverişlidir. Müqayisə üçün radar cihazların qiyməti neçə yüz dollardırsa, mikrofonu cəmi 50-60 dollara almaq olur. Dərində yerləşən minanı tapmaq üçün mikrofonu yerdən 1 cm aralıqda saxlamaq lazım gəlir. Larson ilə Martin öz sınaqlarını qumdan istifadə edərək laboratoriyada keçiriblər, amma əslində onların əldə etdiyi nəticələrin necə deyərlər təbii şəraitdə yoxlanması üçün dünyada bolluca yer var. Belə sınaqlar elə misal üçün Çeçenistanda başlamağa dəyər. 2002-ci ildə Çeçenistanda minalardan 5600 nəfərə yaxın adam həlak olub, dünyanın heç bir başqa yerində bu silah növündən bu qədər tələfat baş verməyib. Yer minalarının qadağan edilməsi yönündə mütəşəkkil beynəlxalq səylərə baxmayaraq, hər il dünyada minalarla 7000 və 10000 nəfər arasında adam öldürülür. Amerika Akustik Cəmiyyətinin jurnalında tədqiqatları dərc edilən Larsen ile Martin isə yer minalarını aşağı xərcli aşkarlama üsullarının kəşfində uğur qazanan novatorların ən sonuncularıdır. Ötən ay Associated Press agentliyi xəbər vermişdi ki, Kolumbiya polisi yer minalarını aşkar etməyə imkan verən başqa ucuz və effektiv üsul tətbiq edir, adi sıçovları əhliləşdirmək vasitəsilə. İbilmə qabiliyyəti çox yüksək olan sıçovların bircə nöqsanı, yırtıcı heyvanların caynağına düşmək qorxusundan tapdıqları minalar qarşısında çox qısa müddət hərəkətsiz qalmalarıdır. Buna görə Kolumbiyada polislər bu təbii qorxu hissini zəiflətmək üçün sıçovları pişik balaları ilə eyni qəfəsdə böyütməkdə çarə tapıblar.
Röşən Rahiboğluydu. Bu, Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişi artıq başa çatmaq üzrədir, amma verişin axırında idman xəbərlərini də nəzərinizə çatdıraq.
Azadlıq Radiosu, xəbərətər.
Və sırada idman xəbərləridir. Həftə sonu Azərbaycan futbol çempionatında da ilk turun oyunları oynanılıb və Futbazar günü əvvəl son 2 oyun keçirilib. Bakı doğma divarlar arasında Sumqayıtın Gənclər Birliyini məğlub edib 3-1 və ötən ilin çempionu Xəzər Lənkəran səfərdə Yevlax Kərvanını 1-0 hesabına məğlub edib. Digər günlər başlayan oyunlarda Neftçi Turana uduzub 2-1, Inter Masalını 3-0 məğlub edib, Standart Bakı Qəbələyə 1-0 hesabına uduzub və Simurq Qarabağa 1-0 hesabına məğlub edib və dünən Türkiyə Super Liqası da start götürüb və Türkiyə Super Liqasında həftə sonu keçirilən oyunlarda Fenerbahçe ötən ilin çempionu 2-0 hesabı ilə məğlub olub Super Liqanın debutantı olan İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəspora, Beşiktaş Konyasporu 1-0 məğlub edib və Qalatasaray dünən gecə baş tutan sonuncu oyunda, turun sonuncu oyunda 4-0 hesabı ilə Saykur Rizesporu məğlub edib.
Çox sağ ol. İkin saat onun yarısıdır. Əsas xəbər başlıqlarını bir də eşidək.
Bugün Tacikistan Prezidenti İmaməli Rahmanın Bakıya rəsmi səfəri başlayır.
Bugün taliflər iki kariyalı qadın girovu azadlığa buraxa bilərlər.
İraqın başnaziri aradakı bütün siyasi qruplaşmaları fikir ayrılığına son qoymaq üçün bir araya çağırıb.
Pakistanın prezidenti deyib ki, Əfqanistanla Pakistan terrorizm və ekstremizmə qarşı mübarizədə vahid cəhdə aşmalıdırlar.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Bugün Tacikistan prezidenti İmaməli Rahmanın Bakı rəsmi səfəri başlayır. Tacikistan dövlət başçısının mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə iki ölkə arasında vergilər, təhsil, rabitə, ədliyyə və s. sahələrə əhatə edən 9 sənədin imzalanması gözlənilir.
İraqın baş naziri deyib ki, İraqdakı bütün siyasi qruplaşmalar fikir ayrılığına son qoymaq üçün bir araya gəlsinlər. Nuri Əl-Maliki deyir ki, tərəflərin görüşü ya bugün ya da sabah keçirilə bilər.
Bu arada İraqdakı Amerika hərbçiləri bildiriblər ki, həftə sonu İraqda daha 5 Amerikalı əsgər həlak olub və bununla da 2003-cü ilin martından İraqa hərbi müdaxilə edən bu yana həlak olan Amerikalıların sayı 3690-ı keçib.
Əfqanistanla Pakistan terrorizmə və ekstremizmə qarşı bir yerdə mübarizə aparsınlar. Bu çağırışı Pakistanın prezidenti Pərviz Müşərrəf edib. Əfqanistan və Pakistandan olan 700-dən çox tayfə başçısının qatıldığı sülh qurultayının rəsmi açılış mərasimində. Pərviz Müşərrəf deyib ki, terrorizm və ekstremizmə qarşı hər iki ölkədə vahid cəhbə açmaq lazımdır. Müşərrəf deyib ki, Pakistan və Əfqanistan terrorçuluğun qismən qaranlıq forması ilə üzrədir. Taliban yaraqları Pakistana dəstək alırlar və sonra Əfqanistana keçirlər.
Əfqanistanın Qəcni vilayətinin qubernatoru isə deyib ki, iki koreyalı qadın girov bugün azadlığa buraxıla bilər. Qubernator Miracüddin Patan sözlərinə görə, Koreyaları girovluda saxlayan Taliban yaraqları söz veriblər. Dünən bütün gün ərzində Talibanın xəsərləndiyi bildirilən iki koreyalı qadını girovludan azad edilməsi ilə bağlı bir-birini təksib edən xəbərlər yayılmışdı və qubernator məhz bu xəbərlərdən sonra belə bir söz verildiyini bildirib.
Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı danışıqlarda vilayətin bölünməsi məsələsi də gündəmdədir. Bunu Avropa Birliyinin Kosova ilə bağlı danışıqlar aparan nümayəndə heyətinin rəhbəri Wolfgang Ischinger deyib. Ischinger deyib ki, daha öncə Avropa Birliyi Kosovanın bölünməsinə qarşı çıxırdı ki, bu sonrakı regional konfliktlər üçün potensial təhlükədir.
Amerikadakı kilsədəki atışmada 3 nəfər həlak olub, 1 neçə nəfər yaralanıb. Hadisə dünən baş verib Missouri-dəki kilsədə. Atışma baş verən vaxt kilsədə 50 nəfər ibadət edirmiş. Atəş açan silahlı şəxs sonradan polisə təslim olub. Hadisənin motivləri haqqında isə hələ heç nə deyilmir.
Bugün Kuba lideri Fidel Castro'nun ad günüdür. Castro'nun 81 yaşı tamam olur. Amma məlumatlara görə Kuba Komünist Partiyasının rəsmiləri hələ ki bu münasibətlə bağlı heç bir təntənəli mərasim nəzərdə tutmayıblar. Castro'nun özü 2006-cı ilin iyulunda xəstəliyi səbəbilə səlahiyyətlərini verib qardaşına, ondan sonra ictimaiyyət arasında görsənməyib. Kuba rəsmiləri Fidel Castro'nun hələ müalicədən sonrakı bərpa prosesini keçdiyini deyirlər.
Belə bunlar Azadlıq Radiosunun bu saata çatdıracağı son xəbərləri idi, amma havadan da xəbər tutaq.
Həftə boyu hava necə olacaq? Həftə boyu Bakıda hava az bulutlu, yağmursuz keçəcək, cənub küləyi əsəcək. Həftə boyu temperatur 33-38 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da bu həftə yağmursuz gözlənilir. Burada şərq küləyi əsəcək. Temperatur isə 25-30 dərəcə arasında dəyişəcək.
Sizə hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Azadlıq Radiosunun bugünə çatdıracaqları xəbərlər isə bu qədər. Saatın tamamında 101.7 FM-də dəyişən xəbərləri Azadlıq Radiosundan eşidin. Hər saatin tamamında xəbər buraxılışlarımız efirdə olur.
Xəbərlər burada başa çatır, amma Azadlıq Radiosunun verişdə indi 101.7 FM-də panorama proqramı ilə davam eləyəcək və saat 10-da xəbərlərlə bir daha sizinlə olacaq.
35 dəqiqədə həm söhbətiniz biz idi İlviyyə Əsədzadə.
Və İlkin Məmmədov. Sağ olun. Saat 9-da görüşərik.
Hələlik.
Saat 10-da görüşərik. Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucludur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Ərəstun bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gördük.
Bu həftə Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin internet forumunda dinləyicilərə belə bir sual təqdim edilmişdi. Prezident seçkilərində kimlər namizəd olacaq? Bu forma həddən çox qatılan dinləyici oldu. Mövzunun böyük maraq doğurduğunu nəzərə alaraq, mən istəyirəm ki, bugünkü panoramada da biz elə əsasən bu suala cavab axtarmağa çalışaq. Prezident seçkilərində kimlər namizəd olacaq? Forumda bir çox şəxslərin adı seçilir. Məsələn, hakimiyyət düşərgəsindən Prezident İlham Əliyevin, hətta icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin namizədliyindən bəhs edilir. Müxalifət düşərgəsindən namizəd kimi isə daha çox Müsavat Başqanı Səqəmbərin, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin, Milli Birlik Hərəkatının rəhbəri Lalə Şövkət Hacıyevanın və Açıq Cəmiyyət Partiyasının sədri Rəsul Quliyevin adlarını çəkirlər. Dinləyicilər müstəqil düşərgənin bəzi təmsilçilərinin üzərində də dayanıblar. Məsələn, Azərbaycan Naminə İctimai Forumun rəhbəri Eldar Namazovun, Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevin namizədliyindən də bəhs edilir. Təbii ki, bu real mənzərənin ifadəsi olmaya da bilər, çünki bəzən insanlar reallığı yox, öz istəklərini dilə gətirirlər. Ərəstun bəy, siz necə hesab edirsiniz? 2008-ci ildə keçiriləcək prezident seçkilərinin namizədləri kim olacaq? Bu namizədlər arasında daha çox kimləri real namizədlər hesab etmək olar?
Bu forumda iştirak edənlər əsasən öz fikirlərini ifadə edirlər. Onlar kimi görmək istərdilər. Amma hər halda forumda bu qədər adamın iştirak etməsi göstərir ki, Azərbaycan cəmiyyətində, hətta bugünkü siyasi durğunluq vəziyyətində, bugünkü xaotik avtoritarizmin, qaydasızlığın hökm sürdüyü bir cəmiyyətdə seçkilərə maraq itməyib. Hər halda bu ümid verici bir haldır. Və bugünkü prizmadan baxaraq, bugünkü reallıqdan baxaraq, mən sizin sualınıza çox qısa cavab vermək istəyirəm. Mənim təsəvvürümdə gələn il prezidentliyə namizəd, real namizəd 2 nəfər olacaq. İlham Əliyev və İsa Qəmbər.
Ərəstun bəy, üzr istəyirəm. Siz real namizədlərdən bəhs edərkən prezident İlham Əliyevin və Müsavat Başqanı İsa Qəmbərin üzərində dayandınız. Ancaq müxalifət düşərgəsində başqa şəxslərin də namizədliyi üzərində dayanırlar. Məsələn, Lalə Şövkət Hacıyevanın, Milli Birlik Hərəkatının rəhbəri və yaxud Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin, onların hər ikisi Azadlıq blokunda təmsil edilirlər. Və müxalifət düşərgəsində bir çoxları hesab edir ki, baxmayaraq ki, əksər müxalifət partiyası kimi Müsavat Partiyası da hesab edir ki, parlament seçkiləri, son parlament seçkiləri azad və ədalətli keçirilməyib, ancaq həmin partiyadan seçilən şəxslər parlamentdə iştirak etdilər, təkrar parlament seçkilərinə getdilər və nəticədə bu partiyaya bir qədər inam azalıb bu düşərgədə bir çoxları hesab edir. Ancaq siz, yəni Səqəmbəri daha çox real namizəd kimi dəyərləndirdiniz. Ancaq mən qeyd elədiyim kimi bu düşərgədə heç də çoxları belə hesab etmir.
Mən məhz İsa Qəmbərin namizədliyini dedikdə ona görə dedim ki, bugün hər halda öz strukturunu qoruyub saxlamış partiya olaraq Müsavat Partiyası digər partiyalarla müqayisədə təbii ki, fərqli görünür.
Aydındır. Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovun sualını işləyək.
Burada bir məsələ var. Siz dediniz ki, gələn illəri prezident seçkiləri vaxtı real namizəd kimi İsa Qəmbər və İlham Əliyev olacaq. Ötən həftə İsa Qəmbər bizim bu verilişin qonağı idi. Mən ondan soruşanda ki, hansı məsələlər seçki dövründə mühəmmiyyət kəsb edir? O dedi ki, əsas məsələ hakimiyyətin iradəsidir, demokratik əzmidir. Yəni, hakimiyyət əgər istəsə, demokratik seçkilər keçirmək, onda nəyəsə nail olmaq olar. Yəni, bu aspektdən yanaşanda, sizcə belə bir perspektiv necə görünür ki, müxalifət namizədləri demokratik seçki mühitinin olmadığına görə öz namizədliklərini irəli sürməsinlər, seçkidən kənarda qalsınlar. Yəni, bax, seçkini baykot etmək taktikası nə qədər real görünür?
Yeri gəlmişkən, Azadlıq bloku, yəni hələ ötən ildən bəyan edib ki, əgər seçki qanunvericiliyində ciddi dəyişiklik olmasa, komissiyalar yenidən formalaşmasa, partiyet əsasında formalaşmasa, onlar seçkini baykot edəcəklər.
Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, baykot taktikası özünü doğrudan taktika deyil. Baykot ilk növbədə siyasi qüvvənin özünü tamamilə siyasi proseslərdən kənarda qoyan bir addımdır və cəmiyyətə azdan çoxdan olan təsir rıçaqlarının belə əldən çıxmasına şərait yaradan amildir. İsa Qəmbərin həmin açıqlamasına gəlincə mən deyim ki, bugünkü şəraitdən fikrini ifadə edərək və 2003-cü ildə keçirilmiş prezident seçkilərindən fikrini ifadə edərək. Yəqin ki, İsa bəy bugün məhz ona görə bu fikir ifadə edir ki, hər şey hökumətin siyasi iradəsindən asılıdır. Mənə elə gəlir ki, hər şey hökumətin siyasi iradəsindən asılı deyil, bu yanlışdır. Ona görə ki, hökumətin azad və ədalətli seçkilər keçirmək haqqında siyasi iradəsi yoxdur. Yəni əgər
onda nə etməli?
Mənə elə gəlir ki, bugün ilk növbədə əvvəla situasiyanı nəzərə almaq lazımdır, şəraiti öyrənmək lazımdır. Bilirsiniz, 2003-cü ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının o zamanki dövlət katibinin müavini Richard Armitage zəng edərək səhər tezdən İlham Əliyevi prezident seçilməsi münasibətilə təbrik etdi. Və bununla da bütün dünyaya və bütün Azərbaycan cəmiyyətinə mesaj verdi ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanda prezident olaraq İlham Əliyevi tanıyır. Mən güman etmirəm ki, yenə deyirəm, mən bütün izahlarımı, bütün şərhlərimi bugünkü situasiyadan hesablayaraq verirəm. Mən güman etmirəm ki, tutalım ki, bir həftədən sonra Azərbaycanda prezident seçkiləri keçirilsəydi, seçkilərin səhərisi günü hansısa ABŞ rəsmisi bu cür bəyanatla çıxış edərdi. Çünki 2003-cü ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarını bu mövqədən çıxış etməyə vadar edən bir çox amillər var idi. Bu amillər ölkədə sabitliyin qorunub saxlanması ilə bağlı idi, bu amillər Heydər Əliyevin səhhəti ilə bağlı idi və bu amillər iqtidar komandasından Amerika Birləşmiş Ştatlarına verilmiş vədlərlə bağlı idi. 5 il keçdikdən sonra artıq məlumdur ki, bu vədlərin demək olar ki, heç birinə əməl olunmayıbdır.
Nə kimi vədlər idi onlar?
Mənə elə gəlir ki, ilk növbədə söhbət ölkədə iqtisadi azadlıqların bərqərar olunmasından gedirdi. Amma bu son 4 ildə Azərbaycan hökuməti olan qalan iqtisadi azadlıqları da məhv elədi. Ölkəli böldü monopoliyalar arasında və bu monopoliyalar bir növ kriminal və qanundan kənar qanunüstü bir qurumlara çevrilib. Artıq onlar öz aralarında müharibə aparmağa başlayıblar. Və bu da Azərbaycan üçün təhlükədir və Azərbaycanda maraqları olan Amerika Birləşmiş Ştatları üçün regional siyasət baxımından təhlükədir və bu hökumət elə ən azı bu qədində özünü doğrudur.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var. Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlunun sualını istəyir.
Əslan bəy, siz bu real mənzərəni təhlil edib iki namizədin adının üzərində durdunuz. Azə maraqlıdır ki, mən o soğuya özüm nəzər yetirdim. Orada kifayət qədər adlar çəkildi və siz qeyd etdiniz ki, ölkədə siyasi iradə hələ ki yoxdur, amma siyasi aktivlik var. Deməli, cəmiyyət haradasa bir həvəslidir, amma proseslərin arxasıca getmir, ya da bunu izləmir, ya da hələ ki proseslər o qədər sürətli deyil. Maraqlıdır ki, biz bundan qabaqki seçkilərə baxanda seçkilərdən 2-3 il qabaq bir siyasi hərəkətlilik görürdük. Amma indi bir ildir seçkinin ərəfəsində müzakirə aparırıq və hələ ki elə bir siyasi aktivlik adların çəkdiyi düşərgədir, hətta görünmür. Bundan qabaqki verilişdə müzakirə etdik bir müxafiət partiyasının liderinlə ki, bəs nəyə görə namizədliyin irəli sürülməsi, onun ətrafında cəmiyyətə seçim etmək üçün indəndən imkan verilməsi prosesi ləngiyib. Cavab oldu ki, bizim imkanımız yoxdur, tribunamız yoxdur, həm də biz gözləyirik Paris fəslini, seçki mövzumunu. Azərbaycan o qədər siyasiləşməmiş bir cəmiyyətə malikdir ki, yəni cəmiyyət insanların simasına daha çox arxasıca gedir, nəinki alternativ düşüncənin. Çünki cəmiyyət hətta alternativ düşüncənin özü ilə belə tanış deyil. Belə bir vəziyyətdə, yəni sizcə bu cür durğunluq gələn olmayan insanlara öz seçimini müstəqil şəkildə etməsi üçün nə qədər imkan yaradır ki, o öz rəyini müəyyənləşdirə bilsin?
Mən ilk növbədə deyim ki, insanlara öz fikrini ifadə etməyə, öz seçimini etməyə əsas verən və yaxud ona mane olan heç bir amil yoxdur. Yəni ki, hər bir insan gedib seçkidə öz fikrini ifadə edəcəkdir. Söhbət Yosif Stalin demişkən, səs verəndən yox, səsi sayandan gedir. Və bu gündə bütün mübahisə əsas məhz səsi sayanlar arasındadır. Bəli, bu gün cəmiyyətdə ciddi bir passivlik var. Və bu passivliyin səbəbkarı da həmin müxalifət partiyalarıdır ilk növbədə. İqtidar bu passivliyi şüurlu şəkildə qoruyub saxlayır. Çünki onun əlində inzibati resurslar var və bilir ki, o resurslar vasitəsilə istədiyi nəticəni sahib ortaya qoya biləcək. Ən azından mərkəz seçki komissiyası var iqtidarın əlində, dairə seçki komissiyaları var. Müxalifətin isə bu günəcən passiv vəziyyətdə qalmasının həm obyektiv, həm subyektiv səbəbləri var. Subyektiv səbəblər odur ki, müxalifət çox təəssüf ki, bir çox hallarda ümidini daha çox beynəlxalq aləmlə bağlayır ki, oradan bir mesaj gəlsin və mən seçki prosesinə başlayım. Mənə desinlər ki, indi sən seçkiyə başla, gələn il sən prezident olacaqsan. Mənə gəlir ki, bu absurddur. Ümumiyyətlə belə yanaşma qeyri-sağlam yanaşmadır. Digər tərəfdən obyektiv səbəblərdən ən başlıcası odur ki, müxalifət elə bir həddə çatdırılıbdır ki, onun demək olar ki, heç bir resursu yoxdur. Nə maliyyə resursu var, nə mətbuat imkanları var. Getdikcə bu da tükənib. Bu cür gedişat özü özlüyündə son dərəcə təhlükəlidir. Çünki iqtidarın apardığı iqtisadi sosial siyasət son dərəcə yararsızdır və bu yararsızlıq cəmiyyəti axırda elə bir həddə gətirə bilər ki, cəmiyyət bir xaotik hərəkətə başlayar. Və bu baxımdan da iqtidar özü də bu təhlükəni başa düşür. Ona görə də canlanmaya yol vermir.
Ərüstün bəy, forumda namizədlərdən biri kimi də prezident İlham Əliyevdən bəhs edilir. Ancaq çoxları onu təkcə ona görə şanslı dəyərləndirmirlər ki, deyək ki, onun böyük elektoratı var. Həm də bir çoxları belə hesab edir ki, yəni belə fikirlər də var ki, həm də ona görə daha çox şanslı namizəddir ki, ölkədəki real vəziyyət bunu diktə edir. Ölkədə azad və ədalətli seçkilər keçirilməyəcək. Bu mənada mən forumda İlham Əliyevin namizədliyi ilə bağlı səslənən bir sıra fikirlərin üzərində dayanmaq istəyirəm. Məsələn, Bakıdakı dinləyicilərimizdən biri Azəri yazır ki, deyirəm utanmasan oynamağa nə var ki? İlham Əliyev heç biləcərinin də lideri ola bilməzdi. Onu bizim millətimizin qorxaqlığı və hakimiyyətin xalqdan oğurladığı pullar prezident elədi. Bu faktı uç qaldı seçkilərə. Onda da əvvəlki kimi saxtakarlıq olacaq. Yenə İlham Əliyev qalib gələcək və Azərbaycan daha da çökəcək. Bir başqa forumdan mən fikirləri toxumaq istəyirəm. Bakıdan Faiq Bədəlov adlı bir dinləyici yazır ki, İlham Əliyevdən başqa heç kimi görmürəm. İlham Əliyev tək Azərbaycanın yox, bütün Qafqazın lideridir. Mən onu dəstəkləyirəm, onun Azərbaycanı daha da irəli aparacağına inanıram. Prezident İlham Əliyevin namizədliyi haqda nə düşünürsünüz?
İcazə verin, bunun sonundan başlayayım. Bugün Azərbaycan dövləti idarə olunmur. Azərbaycan dövləti faktiki olaraq müxtəlif qruplaşmalar arasında, bəzən buna iqtisadi terminologiya ilə monopoliyalar arasında deyirlər, bölünüb və onların da arasında ciddi bir çəkişmə prosesi gedir. Ümumiyyətlə isə bir idarə etmə prosesi mən görmürəm. Mən bizim mərkəzin əldə etdiyi maraqlı bir rəqəmi sizə deyəcəm. Deməli, bilirsiniz ki, daimi dövlət instansiyalarına, vətəndaşlardan müxtəlif şikayətlər gedir. Və bizim iki nazirlikdən gələn şikayətləri araşdırmaqla gəldiyimiz qənaət son dərəcə cəlb edicidir. Mən adını çəkməyəcəm bu nazirliklərin, çünki biz materialları öz kanallarımızdan əldə eləmişik bu rəqəmləri. Və rəqəmlər göstərir ki, vətəndaşlar yerli hakimiyyət orqanlarından mı, polisdən mi və yaxud qonşusundan mı şikayət etdikdə 87% hallarda Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyevə müraciət eləyir, 10% hallarda İlham Əliyevə, 3%-də isə qalanlarına. Mənə elə gəlir ki, bu rəqəmlərin şərhə heç bir ehtiyacı yoxdur.
Bəs ümumilikdə İlham Əliyevin namizədliyi, yəni
Təbii hakimiyyət İlham Əliyevin namizədliyini irəli sürəcək. Mən buna zərrə qədər də şübhə etmirəm.
Amma qalib gəlmə şansı da
amma onu demək çətindir. Bugünkü nöqteyi nəzərdən dəyərləndirsək, mənə elə gəlir ki, bugün narazı elektoratın çəkisi Azərbaycan cəmiyyətində kifayət qədərdir. Söhbət ondan gedir ki, bu elektorata öz fikrini ifadə etmək üçün şərait yaradılacaqmı ya yox? Və yaxud da bu elektorat nə dərəcədə aktiv şəkildə öz fikrini ifadə etmək istəyəcək?
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucludur. Söhbətdə həmisinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Hüseynbala Səlimovun sualını eşidir.
Ərəsun bəy, biz növbəti ildə əsas namizəd ola biləcək adamlardan söhbət açırıq. Yenə də mən ötən dəfə İsa Qəmbərlə görüşü xatırlatmaq istəyirəm. Orada bir məsələ oldu, vahid namizəd məsələsi. İsa Qəmbər belə fikir yəsirdi ki, bu heç də seçki baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edən məsələ deyil, əhəmiyyət kəsb edən başqa məsələlərdir. Yəni o vahid namizəd məsələsini mühüm məsələ hesab etmədi. Bax, müxalifət düşərgəsində siz bilən vahid namizədin olması daha effektivdir, yoxsa ayrı-ayrı namizədlərin olması. Və bir də fikrinizi bilmək istəyirəm ki, Azərbaycanda bax müxalifət qüvvələri arasında, müxalifət liderləri arasında ilkin seçki keçirərək müxalifət liderini müəyyənləşdirmək nə qədər yaxşı olardı, nə qədər mümkündür?
Buyurun, Əsistun.
Seymala bəy, mən deyim sizə ki, son dərəcə mötəbər bir mənbədən hələ bir neçə il əvvəl aldığım məlumat əsasən, ümumiyyətlə bu müxalifətin vahid namizəd, vahid siyahı məsələsini hakimiyyət atıb ortaya. Hələ mərhum prezident Heydər Əliyevin vaxtında bu çox gözəl bir taktikadır. Həmin vahid namizəd məsələsi ortaya çıxan kimi hər bir partiyanın funksionerləri, ola bilirsin ki, sıravi üzvləri yox, amma məhz funksionerləri, onlar öz liderlərini vahid namizəd kimi görür və bu partiyalar arasında bütün bu vahidləşmə, birləşmə, bloklaşma prosesləri başladığı kimi də qısa müddətdə dağılıb gedir. Və bundan sonra müxalifət yenə növbəti 2-3 ildə bir-birini tənqid etməklə, təhqir etməklə, söyməklə, bir-birilə mübarizə aparmaqla məşğul olur. Yeri gəlmişən yəni 2003-cü ilin seçkilərində bilirsiniz ki, vahid namizəd olmadı. Etibar Məmmədov, AXCP, AMİB cütlüyündən irəli sürülmüşdü. İsa Qəmbər isə bizim Azərbaycan bloku tərəfindən. Mən yenə deyirəm ki, Azərbaycanda bu rəsmi rəqəmlərlə apelyasiya eləmək çox çətindir, çünki o rəqəmlərə etimad yoxdur. Amma bir çox müşahidəçilərin verdiyi məlumata əsasən, məsəl üçün Etibar Məmmədov namizəd kimi lehinə çox az sayda şəxslər səs vermişdi. Mənə elə gəlir ki, bu vahid namizəd məsələsi ümumiyyətlə optimal məsələ deyil. Bu, bir növrədən optimal məsələ olmayıbdır.
Forumda müxalif düşərgənin namizədləri ilə də bağlı, ümumilikdə müxalif düşərgə ilə də bağlı bir sıra fikirlər var. Mən həmin fikirlərdən birini sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Yəni, Bakıdan bir dinləyicimiz yazır ki, bu müxalifət liderləri öz ambisiyalarından əl çəkib ortaq bir şəxsin namizədliyini müdafiə etməlidirlər. Yugoslaviyada olduğu kimi, yoxsa heç bir uğur qazanılmayacaq. Başqa bir dinləyicimiz, Murad adlı dinləyicimiz isə yazır ki, hesab edirəm ki, indiki şəraitdə müxalifət yeni sima ilə bu mübarizəyə qatılmalıdır. Başqa bir dinləyicimiz Minskdən isə yazır ki, nə qədər ki, indiki müxalifət müxalifətdədir, İlham Əliyev də hakimiyyətdə olacaq. Onların arasında gizli müqavilə var. Onlar müxalifətin, İlham Əliyev isə iqtidarın lideri olaraq qalacaqdır. Yəni bu fikirlərə.
Bu sonuncu fikir bir qədər sadəlövh yanaşmadır. Yəni hansı müxalifət lideri prezident olmaq istəməz. Kim razılaşar ki, gəl elə mən ömrü boyu müxalifət lideri oturum və sizin polis məni döysün, siz məni tutun, mənim adamlarımı həbs eləyin, məni təhqir eləyin ki, buna heç kim razılaşmaz.
Ancaq biz bir dinləyici də Yugoslaviya
variantı. Bəli, bunu adətən siyasətdə Kaşdunitsa variantı deyirlər daha çox. Bilirsiniz, bu variantın həyata keçməsi üçün hansısa bir xarizmatik fiqur olmalıdır. Yəni ki, söhbət prezident seçkilərindən gedir və söhbət Azərbaycan kimi bir, üzr istəyən bu ifadəyə görə, bir ortodoksal cəmiyyətdən gedir, şəxsiyyətə pərəstiş edən cəmiyyətdən gedir. Burada xarizmatik bir fiqur olmalıdır və o fiqur özü çıxmalıdır meydana. O fiquru tapıb yapmaq, onu düzəltmək, meydana çıxarmaq və yaxud da yeni bir müxalifət formalaşdırmaq. Bunlar süni şəkildə və yaxud planlı şəkildə həyata keçirilən proseslər deyil. Bu şəxsi də, o müxalifəti də, üçüncü qüvvəni də şərait özü yetişdirməlidir, siyasi şərait. Bugün mən elə bir xarizmatik şəxsiyyət görmürəm Azərbaycanda.
Ələkbər bəyən sualı var.
Ərsun bəy, bir məqam da var, bu soğunu təhlil edəndə, yəni bir neçə bundan əvvəl olduğu vəziyyətdən fərqi olaraq, yəni kim olur olsun, tək dəyişiklik olsun, fikrin daşıyıcıları azalıb. Məsələn, mən orada gördüm, bir partiyanın belə deyək də pərəstişkarı başqa bir partiyanı tənqid edir ki, onlar olmasın. Ona görə mən belə bir sual vermək istəyirəm ki, bir il artıq qalıb bu seçkilərə. Burada xarizma, sonra bu image makerlər başqa ölkələrdən necə istifadə olunur, onların siyasəti, sonra bu taktikalar, bunlar nə qədər bu bir il ərzində mənzərəni dəyişə bilər, sürpriz ortaya çıxara bilər. Siz necə isə, bir də ki, bu indiki aktivlik bir il sonra qalacaq mı?
Mənimlə gəlir ki, yenə də hər şey cəmiyyətdə gedən proseslərin hansı istiqamətdə və hansı sürətli getməsindən asılıdır. Əgər Azərbaycan cəmiyyətinin sosial-iqtisadi baxımdan bugünkü yoxsullaşma templəri davam edərsə, 6 aydan sonra biz bundan qat-qat yüksək bir siyasi aktivliyin şahidi ola bilərik. İlk növbədə protest elektorat tərəfindən. Bilirsiniz, bugün Azərbaycanda aparılan iqtisadi siyasət şərti olaraq orta təbəqə deyilən sahibkarlar sinfini məhv etməyə yönəlibdir. Və bu orta təbəqə sahibkarlar isə bunlar sıravi vətəndaşlardan onunla fərqlənirlər ki, bunlar daimi, deyək ki, bir iş başında olmuş adamlardır. Bunlar fəal adamlardır və bu fəal adamları bugün hansısa məmurların tamahı naminə, onların varlanması, kriminal yolla, cinayətkar yolla, sərvət toplaması naminə bu təbəqənin sıradan çıxarılması artıq bu təbəqəni hakimiyyətin düşməninə çevirir. Və məhz bu təbəqədə həmin o aktivləşmədə çox önəmli rol oynaya bilər.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı bildirməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işidir. Amma məmur özgünə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Rəsul bəy, ümumilikdə həm də dinləyicilərdə seçkinin demokratik keçiriləcəyinə bir inamsızlıq var və onların bir çoxları hesab edirlər ki, əslində bu məsələləri, seçkinin taleyini onlar həll etmirlər. Yeri gəlmişkən, Elçin adlı bir dinləyici yazır ki, mən başa düşə bilmirəm, sizcə bu ölkəyə prezidenti xalq seçir. Hamı bilir ki, prezidenti dövlət özü seçir və bizlik burada bir iş yoxdur. Ona görə də bu məsələdə özünüzü yormayın. Yəni siz necə hesab edirsiniz? Seçkilərin taleyini nə dərəcədə xalq həll edəcək? Yəni burada sıravi seçkinin, vətəndaşın rolu nə dərəcədə dəyərləndirilməlidir?
Mənə elə gəlir ki, bizim 2005-ci ildə keçirilmiş parlament seçkilərimiz hardasa bir son nöqtə idi. Vətəndaş tolerantlığı, yəni ki, seçkilərin saxtalaşdırılmasına, dövlətin tərəfindən, hakimiyyətin tərəfindən zorakılığa və cəmiyyətin tolerantlığının son nöqtəsi idi. Bilirsiniz, 2005-ci ilin seçkilərinə də seçkilərdə əsas amil siyasi amil idi. Amma 2005-ci ildən sonra sosial-iqtisadi amil qabarıq olaraq önə çıxmağa başlayıb. Və mən belə bir şeyi istisna etməzdim ki, tutalım ki, gələn il prezident seçkilərində səs vermədən sonra, məsəl üçün, hər məntəqədə 100-150 vətəndaş toplaşaraq elə o səslərin sayılması prosesinə nəzarət etmək istəyini ifadə eləsin. Bilirsiniz, artıq insanlar sosial baxımdan bugündən sabaha son dərəcə ümidsiz olublar. Və mənə elə gəlir ki, artıq Azərbaycanın içərisində bir hələlik bu qapalı bir, gizli bir axındır. Bir axın formalaşır ki, bu axın artıq öz bugünkü müqəddəratından və sabahki ümidsizliyindən hesablaşmaq fikrində deyil.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Siz dediniz ki, Rəsul bəy, cəmiyyətdə müəyyən axın var və bu axın öz müqəddəratını kötə bir şəkildə kiməsə təklif etmək fikrində deyil. Yəni bu aspektdən yanaşanda, bax bir müstəqil ekspert kimi, siz nə dərəcədə qiymətləndirirsiniz? Azərbaycan cəmiyyətinin müqavimət potensialı nə qədər olacaq? Yəni Azərbaycan cəmiyyəti əvvəlki seçkilərindən fərqli olaraq 2008-ci il seçkilərində öz səslərini müdafiə etmək üçün hansı mexanizmi tapacaqlarmı?
Mənə elə gəlir ki, bu ilk növbədə cəmiyyəti seçkilərə hazırlayan siyasi qüvvələrin fəallığından asılı olacaqdır.
Rəsul bəy, necə hesab edirsiniz? Qarşıdan gələn prezident seçkilərində beynəlxalq təşkilatların rolu nədən ibarət ola bilər? Onların tutacağı mövqeydən vəziyyət nə dərəcədə asılıdır? Çünki cəmiyyətdə belə bir fikir var ki, əslində bu vaxta qədər keçirilən seçkilərin demək olar ki, hamısı azad və ədalətli keçirilməsə də bu seçkilərə münasibət o qədər də sərt olmayıb.
Yer gəlmişim, mənə elə gəlir ki, 2005-ci ilin parlament seçkilərinə münasibət yetərincə sərt idi. Əgər ATƏT-in seçki missiyası bəyan elədirsə ki, səhv eləmirəmsə 40% təqələrdə səslərin sayılması pis və ya çox pis həyata keçirilib, əslində bu Azərbaycan müxalifətinə bir işarə idi ki, seçkilər baş tutmuyubdu. Bundan sonra məsuliyyət müxalifətin üzərinə düşürdü və müxalifət o məsuliyyəti üzərinə götürə bilmədi. Müxalifət kimlərinsə diktəsi ilə bir həftə 10 gün gözləmək yolunu seçdi və həmin 10 gündə də hakimiyyət öz vəziyyətini sabitləşdirdi. Digər tərəfdən biz bu prosesi dinamikada müşahidə etsək, görərik ki, məsələn, 2003-cü il, 2005-ci il dövründə bu kəsimdə, ümumiyyətlə, beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanda keçirilən seçkilərə münasibətində bir sərtləşmə olubdur. Mənə deyək ki, Azərbaycana diqqət yetərincə böyükdür və bu diqqətdə də bir tənqidilik nəzərə çarpır, bir sərtlik nəzərə çarpır. Və bu cür davam edərsə, mən güman edirəm ki, 2008-ci ilin seçkilərində pozuntulara münasibət ən azından 2005-ci ildəkindən daha sərt ola bilər.
Ələkbər bəy, buyurun.
Yaxın, məsələn, bir-iki ay ərzində söhbət gəlir ki, prezident ABŞ-a səfər edəcək. Rusiya ilə bağlı olan hansısa qüvvələr istəyirlər ki, iştirak edəsinlər seçkilərdə. Məsələn, üçüncü qüvvə deyirik, Elnar Namazov. O istəyir Türkiyə ilə təmaslarını. Bu dəfə son sözü kim verəcək? Kim qalib gələcək bu geosiyasi mübarizədə?
Mənə elə gəlir ki, 2003-cü ildə son sözü və elə ilk sözü də üç dövlət birlikdə demişdi. Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Türkiyə.
İndi belə bir maraq varmı?
2005-ci ildə diqqət yetirirsinizsə, orada artıq münasibətlərin bir pozulması görünürdü. Yəni Rusiya kəşfiyyatının rəhbəri Bakıya gəldi və onun səhərisi günü iki dövlət məmuru Əli İnsanov və Fərhad Əliyev həbs edildilər. Bu gün isə geosiyasi mübarizə artıq elə bir fazaya keçib ki, Rusiya Amerika qarşı durmasını biz müşahidə edirik. Və gələn il seçkilərdə onların hansının son söz deyəcəyini bu gün proqnozlaşdırmaq çətindir. Mən istərdim ki, son söz Azərbaycan xalqı desin.
Ərəstun bəy, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Şərqlər Barışdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucunu. İndi Ərəstun Orucluya sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Süleyman Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rauf-oğludan və mən Babək Bəkirdən işitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.